Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζη Νικολάου και χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και σε εορτάζοντες.
Χρόνια τους πολλά, Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, να είναι γεροί. Τώρα, ξεκινώ την... έχει μια, ένα βάθος η γραμμή. Εάν μιλάτε από ακουστικό ή από ανοιχτή ακρόαση...
Όχι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
Χειρότερα σας ακούμε τώρα, με πολύ βάθος.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μήπως η γραμμή φταίει.
Εν πάση περιπτώσει, σας ακούμε, αλλά όχι πολύ καλά. Μήπως δοκιμάσουμε να σας ξαναπάρουμε, παρακαλώ.
Με πολύ χαρά. Με πολύ
ευχαριστώ
χαρά
πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να είναι καλύτερη η γραμμή. Πρόεδρε, μας ακούτε?
Ναι, και εγώ το εύχομαι.
Εντάξει, είναι πολύ καλύτερη. Είναι πολύ καλύτερη. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας γιατί να ψηφίσει κάποιος ελληνική λύση. Τι είναι αυτό που την κάνει να διαφέρει από τις άλλες πολιτικές προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι για έναν ψηφοφόρο?
Κύριε Χατζη Νικολάου, είμαστε φαντάζομαι σε ένα κρίσιμο σημείο που ζούμε σε μια μπερδεμένη χώρα με μπερδεμένους πολιτικούς που ζητάνε την ψήφο των πολιτών. Εγώ το μόνο που ζητάω από όλους τους πολίτες που θα ψηφίσουν την Κυριακή είναι να διαβάσουν το πρόγραμμά μας. Ξέρετε, μιλάμε για ευρωεκλογές και έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Ενώ μιλάμε για ευρωεκλογές, συζητούμε για Πετσίτη, για Νοβάρτης, για λαοσυνάξεις που γίνονται με fake news και fake ειδήσεις, για Κότερα, για Πούρα. Δεν έχουν καμία σχέση, κύριε Χατζη Νικολάου, με τις ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι μια εκλογική διαδικασία που αφορά την Ελλάδα στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία έχει τεράστια προβλήματα που κανένα κόμμα μέχρι σήμερα δεν τα έχει εντάξει στο πρόγραμμά της. Έχει μιλήσει κανείς για τους λαθροεισβολείς, μετανάστες ή πρόσφυγες, όπως θέλει ο Κωνσταντίνος να αποκαλεί. Εγώ τους λέω λαθροεισβολείς, γιατί λαθρέα έρχονται. Έχω ακούσει εγώ τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ ή όλους αυτούς που ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού, τι θα κάνουν για το μείζον αυτό το θέμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν είναι θέμα μόνο δικό μας, είναι όλη τη Ευρώπη. Δυστυχώς. Δεν ακούμε, κύριε Χατζη Νικολάου.
Εσείς τι λέτε για το μεταναστευτικό? Τι λέτε ότι πρέπει να γίνει?
Επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι έχετε πολύ καλή μνήμη, όσοι ενθυμίστε, ήμουν τότε βουλευτής και είχα πει κάτι πολύ απλό για τον Εύρο. Και βέβαια είχα προκαλέσει και ένταση τότε στο Άλτερ που βρισκόμασταν και είχα πει ότι δεν είναι δυνατόν στον Εύρο να μην έχω ένα φράχτη 6 μέτρα με ναρκοπέδιο ξανά, ώστε να μην εισέρχεται κανένα παράνομο και ταυτοχρόνως να μπορώ να είμαι σίγουρο ότι θα καπροελάσουν οι Τούρκοι. Είχα πει επίσης ότι στον ελληνικό στρατό έχω μάθει, γιατί εκεί πήγα εγώ στο στρατό, ότι λες άλτιση, και αν δεν επιχειρήσει ο άλλος να μπει, πυροβολείς. Αυτός είναι ο ελληνικός στρατός. Έτσι είναι η ασφάλεια. Αν λοιπόν ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε σε αυτόν τον τόπο, τότε οι λύσεις είναι πολύ εύκολες, κύριε Χατζη Νικολάου. Ευκαιριακές πολιτικές.
Επομένως, προτείνεται να κάνουμε αυτό που κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη και ιδίως η κεντρική Ευρώπη. Αυτό που κάνουν ο Όρμπαν, η Αυστρία κλπ.
Ακριβώς. Προτείνω να κάνω το αυτονόητο για να σώσω την πατρίδα μου από την αντικατάσταση.
Αυτή όμως είναι μια πολιτική που εμείς σαν Έλληνες την καταγγέλουμε. Λέμε ότι έχουν μετατρέψει την Ιταλία, την Ελλάδα και ίσως και την Ισπανία σε αποθήκες ψυχών, καθώς υψώνουν εκείνη τύχη και απαγορεύουν την μετανάστευση στις δικές τους χώρες. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα αντιγράψουμε αυτό που καταγγέλουμε?
Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Όταν ένα καράβι βουλιάζει, μια βάρκα βουλιάζει και έχει ανοίξει μια τρύπα στο πάτο κάτω του καραβιού της βάρκας, δεν αδειάζεις με κουβά το νερό. Κλείνεις την τρύπα. Κλείνεις την είσοδο του νερού. Δηλαδή, έχουμε ένα θέμα της λαθροεισβολής. Τι κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να ασφαλίσουμε την τρύπα. Να μην έχουμε εισβολή.
Ναι, απλώς πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλούμε για ανθρώπους και όχι για νερό.
Κοιτάξτε, δεν με ρώτησα για να έρθουν, κύριε Χατζηνικολάου, το συγγνώμη, αλλά όταν πει σπίτι μου και δεν μου χτυπούν την πόρτα, εγώ πρέπει να είμαι έτοιμος να αμυνθώ αν δεν μου αρέσει η παρουσία του. Θα τον διώξω. Δηλαδή, θα καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι καλή είναι η φιλανθρωπία, αλλά όταν ένας λαός είναι πτωχευμένος, έχει αστέγους και πεινούν, έχεις πρόβλημα επιβίωσης ως χώρα. Άρα λοιπόν δεν μπορώ εγώ να φιλοξενώ όταν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν τους δέχονται, αυτούς που έρχονται εδώ απρόσκλητα. Είναι πολύ σημαντικό να το πω αυτό. Επίσης, στο πρόγραμμά μας έχουμε εντάξει μια ποινή. Την επαναφορά
πάντως αυτό που είπατε πριν για τα ναρκοπαίδια ή για το RTC όπου πυροβολείς κατευθείαν εάν ο άλλος επιχειρήσει να μπει στη χώρα μου θυμίζει πάρα πολύ τον Σαλβίνη που είπε ότι θα βάζει πρόστιμο σε όποιον σώζει από πνιγμό έναν μετανάστη.
Όχι, εγώ θα βάλω πρόστιμο στις μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες κάνουν ότι είναι φιλάνθρωποι αλλά παίρνουν χρήματα για να κάνουν τη φιλανθρωπία τους εις βάρος του ελληνικού λαού. Μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμά μας, κύριε Χατζη Νικολάου. Εμείς έχουμε 290 σελίδες πρόγραμμα. Δεν μιλάω στον αέρα. Πρόγραμμα συγκροτημένο και συγκεκριμένο. Μιλάμε για παλαϊκή άμυνα. Μιλάμε για πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή.
Τι εννοείται παλαϊκή άμυνα?
Να σας πω πολύ απλά. Αν στο μάτι, αγαπητέ κύριε Χατζη Νικολάου, υπήρχε πολιτοφυλακή, που σημαίνει ο πολίτης είναι ενεργός συμμέτοχος στην άμυνα, σε θεομηνίες κτλ. Οι άνθρωποι δεν θα καιγόταν. Θα έξερναν οι κάτοικοι της περιοχής από πού θα διαφύγουν. Δεν θα περίμεναν την αστυνομία μετά από μία ώρα την πυροσβεστική. Θα είχαν κινητοποιηθεί μόνοι τους. Πρέπει επιτέλους και ο πολίτης να γίνει ο πλήτης. Αυτή είναι η άποψή μας. Και αν το είχαμε επιχειρήσει εδώ και καιρό, θα είχαμε και άλλα θετικά σε αυτή την ιστορία. Για θεομηνίες, πλημμύρες, φυσικά φαινόμενα, καταστροφές. Θα είχαμε μια ομάδα ανθρώπων έτοιμη να πέσει στη μάχη της θεομηνίας. Δεν το έχουν κάνει τόσα χρόνια οι άνθρωποι. Ακούστε, κύριε Χατζηγουλά, θεωρώ ότι είναι εναλλακτική πρότασή μας. Όπως και των υπολείπων που λέγατε προηγουμένως. Γιατί εγώ είμαι επιχειρηματίας. Που σημαίνει ότι οργανώ τις επιχειρήσεις μου ώστε να πηγαίνουν καλά όπως και εσείς. Θέλω δηλαδή να πετύχω το καλύτερο. Καθημερινά ζυμώνω μέσα από την ιστορία. Και να δώσω μερικά παραδείγματα για την Ευρωβουλή, γιατί ξέρω ότι είναι λίγος ο χρόνος μας. Ας αφήσουμε τη λαθροεισβολή, γιατί μπορώ να σου πω το πολύ απλό. Όταν κάποιος μπαίνει σπίτι σας, κύριε Χατζηνικολάκη, είναι απρόσκλητος, δεν τον δέχεστε. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Να πάμε, αγαπητοί κύριε Χατζηνικολάου, και σε άλλα θέματα. Όπως δηλαδή στην Ευρωβουλή, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, με θλίψη το λέω, δεν έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή, υπάρχει έκθεση McKinsey για τελετριβία στη χώρα μας. Θέλουν να κλείσουν τελετριβία. Το λάδι μας δίνει 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε συνάλλαγμα από την εξαγωγή του. Και θέλουν να κλείσουν τα 2.000 ελοτριβία και να τα κάνουν 2. Και το θέλει και η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Θέλουν να αλλάξουν τα ελαιόδοντρά μας. Δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Ένα ελαιόδοντρο το οποίο παράγει καρπούς τον καλύτερο ποιοτικά λάδι στον κόσμο. Θέλουν να μας πάνε σε καθεστώς επιδοτήσεως για τα εχοπρόβατα. Ποσόστοση. Να μειώσουμε τα εχοπρόβατα που η φέτα είναι το δικό μας προϊόν. Brand name. Και να σου πω και κάτι. Συμφώνησαν Έλληνες ευρωβουλευτές και υπογράψαν μια συμφωνία.
Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά από όσα μας λέτε, η τοποθέτησή σας είναι κατά της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σαφέστατα, αυτή η Ευρώπη...
Θα προτιμούσατε να επιστρέψουμε, φαντάζομαι, στο εθνικό νόμισμα, να φύγουμε από το ευρώ.
Αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου, το νόμισμα είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Η οικονομία είναι θεωρία, το έχω πει και άλλη φορά. Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα της μη παραγωγής πλούτου, γι' αυτό σας έλεγα πριν για τη φέτα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να υπογράφει συμφωνία στην οποία ο Καναδάς μπορεί να βγάζει φέτα, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, που είναι δικό μας προϊόν. Δεν μπορεί δηλαδή, να σου το πω για να το καταλάβετε, τα ναυπηγεία μας να είναι κλειστά σήμερα και οι Έλληνες ευρωβουλευτές να μην κάνουν το παραμικρό για να ανοίξουν.
Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λέτε. Το ερώτημά μου
αυτή
παραμένει.
Αυτή η Ευρώπη δεν είναι Ευρώπη. Είναι Γερμανική Ευρώπη.
Είναι
Γερμανική.
Είστε υπέρ της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα, ρωτώ ξανά.
Είμαι υπέρ της παραγωγής πλούτου και όταν έχεις οικονομική ισχύ,
το κατάλαβα αυτό.
Όποιο νόμισμα θέλεις. Επαναλαμβάνω.
Όχι, δεν μπορείς να έχεις όποιο νόμισμα θέλεις. Για να έχεις το ευρώ. Πρέπει να ασκείς την οικονομική πολιτική την οποία συναποφασίζουν τα κράτη-μέλη.
Να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
Ναι.
Ακούστε λίγο.
Επομένως,
έχετε και φρονόξει την εταιρεία σας όπως έχει ο Γερμανός.
Επομένως, πρέπει να μου πείτε καθαρά ποια είναι η θέση σας. Είστε υπέρ της παραμονής στο ευρώ που προϋποθέτει να τηρούμε τη γραμμή των Βρυξελών, να το πω έτσι. Όχι, είστε υπέρ της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα.
Η γραμμή των Βρυξελών δεν έχει να κάνει με το νόμισμά μας, κύριε Χατζηνικολάου. Κάνετε ένα λάθος εδώ.
Έχει να κάνει και με αυτό.
Έχει να κάνει και με αυτό. Έχει να κάνει με περισσότερα όμως. Η εφορία.
Έχουν πολύ περισσότερες δεσμεύσεις οικονομικές οι χώρες που μετέχουν στην Ευρωζώνη από αυτές που δεν μετέχουν.
Οι οποίες όμως δεν ισχύουν για τις άλλες χώρες. Ισχύουν μόνο για την Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη. Η εφορία είναι διαφορετική στη Γερμανία από την Ελλάδα. Η εφορία είναι διαφορετική στη Γαλλία. Ο ΦΠΑ είναι διαφορετικός. Άρα λοιπόν δεν είναι ενωμένη η Ευρώπη. Αυτή είναι η γερμανική Ευρώπη. Ή θα αλλάξουμε την Ευρώπη ή θα καταστραφεί τα επόμενα 10 χρόνια. Εγώ αυτό λέω. Και η Ευρώπη για μένα ξεκινά από τη Σιβηρία και τελειώσει τη Λισαβόνα. Δεν μπορεί από κύριε Χατζηνικολάου.
Πάντως απάντηση δεν πήρα. Εγώ έκανα ένα πολύ απλό ερώτημα. Να μείνουμε στην Ευρωζώνη ή να φύγουμε.
Έτσι όπως είναι η Ευρωζώνη, θα φύγουμε αναγκαστικά και θα μας διώξουν. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Επομένως εθνικό νόμισμα. Πείτε το. Γιατί είναι σαν να φοβάστε να το πείτε.
Δεν φοβάμαι καθόλου. Δεν φοβάμαι καθόλου στη ζωή μου. Θα πω όμως το εξής. Υπάρχει Έλληνας που πιστεύει σήμερα ότι αυτή η Ευρώπη εξυπηρετεί την Ελλάδα. Σαφώς και όχι σε κανένα θέμα. Ούτε στα αθηνικά, ούτε στα οικονομικά πουθενά.
Προφανώς υπάρχουν πολλοί που το πιστεύουν.
Πληρώνουν τα διόδια κάθε 10 χιλιόμετρα. Που σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν διόδια τόσα πολλά, κύριε Χατζηνικολάου.
Αυτό δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει με εσωτερικές αποφάσεις.
Όχι, έχει να κάνει με την απόφαση που έχει η ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί αυτά που τη λένε Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν.
Καλά, δεν έχω την ίδια γνώμη σε ό,τι αφορά τα διόδια. Ότι είναι, κεντρική ευρωπαϊκή απόφαση το που θα έχουν διόδια και που όχι.
η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί έχουν υπογράψει κάποιες πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στις εργολαβικές εταιρείες.
Αλλά εμπάσχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας αναγκώσει να διατυπωθούμε την Εγνατία Οδό. Δεν είναι έτσι, κύριε Χατζηνικολάου. Η Εγνατία Οδό διατυπωθείται με διεκτήβα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Εντάξει. Καλά.
Αυτό λέω.
Τώρα δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση, γιατί μπορώ να σας εμφανίσω τις συμφωνίες που έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο με τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Και αυτές δεν αφορούν κατά κανένα τρόπο ούτε το ιερατείο των Βρυξελών, για να χρησιμοποιήσω διατύπωση του ΚΚΕ, ούτε το Βερολίνο, ούτε τη Γερμανία.
Δεν θέλω να αντιδικήσω, αλλά πρέπει να σας πω ότι
τώρα,
πείτε μου σας παρακαλώ.
Πείτε μου,
η Χόφτιφ έχει μεγάλο μερίδιο δημοσίων έργων στην Ελλάδα.
Πείτε μου σας παρακαλώ.
Ναι,
αλλά αυτά είναι δύο άσχετα θέματα. Πείτε μου σας, κύριε Βελόπουλε, δεν θέλω να αντιδικήσω μαζί σας. Εγώ θέλω απαντήσεις σε ερωτήσεις μου. Ερώτηση σαφής. Γιατί να ψηφίσει κάποιος ο οποίος θέλει μια σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό, σαν αυτή που περιγράψατε. Γιατί να ψηφίσει εσάς και όχι τη Χρυσή Αυγή?
Γιατί δεν είμαστε ναζιστές. Είναι πρώτο και το κυριότερο ζητούμενο για μας. Γιατί από εμάς, τουλάχιστον στη δικιά μας εκφορά του λόγου, μπορεί να μιλάμε για ελληνικό και πατριωτισμό και αγάπη για την πατρίδα, δεν είμαστε ναζιστές. Και έλεγα προηγουμένως, γιατί θέλω να δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Χατζηνικολάου, τον οποίο είναι σοβαρό. Τα ναυπηγεία μας έχουν κλείσει, γιατί επί δεκαετίες θα χρηματοδοτούσαμε κρατικές επιχορηγήσεις, ξέρετε πολύ καλά, οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το ίδιο κάνει η Γερμανία στα δικά της ναυπηγεία, στις δικές της τράπεζες, στις δικές της δημόσιες λειτουργίες. Π.χ. Fraport. Τι χρηματοδοτεί με χαμηλότερα επιτόκια. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτή δεν είναι Ευρώπη με ενιαίους κανόνες. Είναι μια Ευρώπη η οποία με ενοχλεί ως ύπαρξη και πρέπει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει, διαλύεται. Είναι νομοτελειακό γεγονός. Και οι φωνές του Σαλβίνη, του Ουρμπάν και των υπολείπων, αν θέλετε, ακόμη και τη Λεπέν που ανωδικά ανεβαίνει συνεχώς, αν και διαφωνώ σε μερικά που λέει η κυρία Λεπέν, δεν σημαίνει κάτι πολύ απλό. Πού είναι η Ευρώπη να μας φυλάξει τα σύνορά μας όταν μπαινοβγαίνουν οι Τούρκοι, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου? Πού ήταν η Ευρώπη στο Σκοπιανό?
Τώρα, πείτε μου κάτι.
Εδώ υπέγραψαν, ακούστε λίγο, Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ποτάμι, δεν ψήφισαν για τις γερμανικές επαναρθώσεις. Για τον Κατσίφα, τον ήρωά μας, που δολοφονήθηκε από τους Αλβανούς και ακόμα δεν πήγε το πόρισμα, δεν έχουν κάνει τίποτα κόμματα στην Ευρωβουλή. Πλην της κυρίας Θεοχάρους. Σας λέω απλά παραδείγματα. Η Ευρωβουλή είναι άλλο πράγμα από την κεντρική διοίκηση για τις εθνικές οικολογίες. Δεν είναι θέμα νομίσματος. Είναι θέμα πάλης μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δυστυχώς οι Έλληνες Ευρωβουλές δεν παλεύουν για τα εθνικά μας δίκαια. Κυρίως για την αγροτική οικονομία και την κτηνοτροφία. Γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν μπορείτε να φύγει ο Σκαραμπάγκα να είναι κλειστό σήμερα. Δεν μπορείτε να είναι όριο του σύνορου να είναι κλειστά. Δεν είναι δυνατόν να τα δίνουμε όλα. Δεν έχουμε παραδρόμια, δεν έχουμε λιμπάνια, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τίποτα, μεταφορές, τίποτα ως χώρα. Τα ξεπουλήσαμε όλα. Τα δώσαμε. Δεν τα ξεπουλήσαμε, τα δώσαμε. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Δεν πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε δηλαδή να παράγουμε κάτι συγκεκριμένο, ώστε μετά να συζητάμε και τα υπόλοιπα.
Πείτε μου κάτι, ρωτά εδώ ο ακροατής μας, ο κύριος Γιάννης Ζευγόλης. Αν μπείτε στη Βουλή και υπάρξουν ανάγκες συνεργασιών κυβερνητικών, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι κάτω και μπορώ να το παραθέσω χιλιάδες επιχειρήματα που θα μπορούσα να συμφωνήσω με ένα κόμμα το οποίο, σας είπα, ό,τι είπα προηγουμένως δεν τα έχει κάνει. Δηλαδή σήμερα, άκουγα τον κύριο Μητσοτάκη, με θλίψη, γιατί είμαι πόντιος στην καταγωγή. Να μιλάει για την γενοκτονία των ποντίων και να μην μιλάει για τους αυτούργους του εγκλήματος. Στην ανακοίνωση διαβάζει την όλη, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μιλάει πουθενά για την Τουρκία και τους Τούρκους. Πουθενά! Μα είναι δυνατόν να κάνεις δήλωση για την γενοκτονία και να μιλάς ότι οι Τούρκοι έσφαξαν Έλληνες? Σας λέω λοιπόν, δεν μπορώ να συμφωνήσω με ένα κόμμα το οποίο ο αρχηγός της, ο κ. Μητσοτάκης, θέλει να αλλάξει την Ελλάδα, αλλά δεν αλλάζει ο ίδιος του. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον Τσίπρα, ο οποίος έχει κάνει τη χώρα μας πάτε σκυλαλέστε. Στην ΑΣΟΕ μπαίνουν, πετάμε μολότοφ. Για εμάς δεν υπάρχει άσυλο. Το έχω πει στα εξάρχεια, κύριε Χατζηνικολάου, θα χρησιμοποιηθούν οι ειδικές δυνάμεις. Δεν μπορεί η αστυνομία. Είναι γεγονός. Έχουν καλάτζικο. Είναι έμπορο ναρκωτικών. Και η επαναφορά της θανατικής ποινής που είπα στην αρχή, για εμάς είναι μείζονος σημασίας. Για εμπόρους ναρκωτικών, για παιδεραστές, για δουλεμπόρους, μία ποινή αξίζει, αγαπητέ μου, κύριε Χατζηνικολάου. Θάνατος. Δεν υπάρχει άλλη ποινή. Γιατί ο δράκοντας επίβαινε νόμους και σταμάτησε την παρανομία. Αυτό που να κάνουμε κι εμείς.
Γράφει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, μου λέει ο κύριος που μιλάει τώρα εμφανίζεται ότι έχει μεγαλώσει με αρχαιοελληνικά ιδεώδη και μιλά για τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων με θαυμασμό. Για τους οικέτες τι λέει, στην πυρά?
Οι οικέτες είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, και οι οικέτες τα πάντοτε.
Δεν απαντάτε σε μένα, απαντάτε στον ακροατή μας.
Στον αγαπητό ακροατή σας, να του πείτε το εξής. Οι οικέτες αφορούσαν Έλληνες, όχι επίλυδες, όχι ανθρώπους που ήρθαν μετά. Ακόμη και αυτό που λέμε ότι οι Έλληνες μετέχουν τις μετέρας παιδείας, Δεν είναι έτσι ακριβώς. Μιλούσε μεταξύ Αθηνών και Σπαρτιατών ο Ισοκράτης στο λόγο του. Θέλω να πω δηλαδή η ηκεσία ήταν το πλεονέκτημα που είχαν οι Έλληνες μεταξύ Ελλήνων και ελληνικές πόλεις. Όχι ο βάρβαρος που ήθελε να γίνει ηκέτης. Και μην ξεχνάμε και τον Παυσανία δυστυχώς που υπέστη τα όσα υπέστη. Ξέρετε, η ιστορία έχει πολλές όψεις και μπορώ να απαντήσω ό,τι θέλουν. Απλά όμως να πω ότι δεν έρχονται ηκέτες εδώ. Ο Αφγανός και ο Πακιστανός, αγαπητέ μου, κύριε Χατζηνικολάου, που μπαίνει και ληστεύει, δεν είναι ηκέτης. Οποιοδήποτε πάει και βιάζει τη Μυρτώ, τη θυμάστε την κακομοίρα, την κοπέλα, τη Μυρτώ, ή το άλλο το παιδί στο Φιλοπάπου. Αυτοί ήταν ηκέτες. Σοβαρά μιλάμε. Έχουμε χάσει τις έννοιες τους όρους πλέον. Σκοτώνουν Έλληνες, βιάζουν Ελληνίδες, κλέβουν Έλληνες. Και εγώ θα μιλάω για ηκέτες. Ο ηκέτης είναι αυτός που σέβεται την πόλη, πηγαίνει για ηκεσία και ζητάει τη συνδρομή και κυρίως να ζήσει. Αυτοί δεν έρχονται για να ζήσουν εδώ, έρχονται για να επιβάλλουν αυτό που θέλουν. Κάτω από την Ομόνια, το είδαμε τα μάτια μου, αγαπητέ Χατζηνικολάου, μίλησα με έναν Αφγανό που είπε το εξής. Γίνονται κλειτοριδοκτομές σε 6χρονα και 5χρονα κοριτσάκια. Ξέρετε, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά φεύγουν από εκεί γιατί δεν τους αρέσει και έρχονται εδώ και θέλουν να επιβάλλουν αυτά που δεν τους αρέσουν στην Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορώ να το δεχτώ προσωπικά. Ειλικρινά το λέω αυτό. Δεν μπορώ ως άνθρωπος να το δεχτώ, γιατί έχω κόρη και εγώ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
Ευχαριστώ και... τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
Και ήθελα να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά, γιατί είστε από τους μόνους μας καλείτε και πριν, εν πάση περιπτώσει, και τώρα και φαντάζομαι θα μας καλείτε και στο μέλλον.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βελόπουλε. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος.